помогла мне. А мы в этом případе кази целую эту игру. Это игра ласки. Я быть на месте, не послухал Мартичка, на месте Мартички, так бы то považoval за velice добрую příležitost, как се вědomě spojit с Богом. Skvělou příležitost. Nepotřeboval bych tomu žádnou víru, nepotřeboval bych tomu nic, než odložit nervy a brát toho člověka z rukou Boží. Panečku, ten by se obrátil, ten by to nemohl dělat ani dva dny, to, co dosud dělá. No by mu to nešlo, mu to lezlo z krku. Ono to taky to rodičního nebaví, když nenachází odpor, víte? No to nebaví. Ono s tebou mě to nebaví, to říkáte láska, protože ty do toho jdeš jako trdlo, ne? Dřevěný. Trdlo je dřevěný, jak víte možná, ne? Nevíte, co je trdlo. Když to nevíte, on to musím vysvětlit, protože on to asi věděl, ten láska. To mají bednáři, upínají tím předmět, jo? Že šlapnou na šlapadlo a tím ta hlava se nakloní směrem k němu a upne ten předmět na tom dřevu, jo? Takže on může hoblovat potom a všechno s tím opracovat. Potřebuje tomu trdlo, ale to trdlo je zcela pasivní, ne? Když říká, ty jsi trdlo, to znamená, to je hlava, nehlava. Když na tebe někdo dupne, tak to uděláš, ne? Hotovo. No, tak. Slyšet duchovní svého smyslu je vyvodit z toho důsledky, ale okamžité. Vidět, znamená vidět z toho důsledky, jako jsem to viděl, uznal to takové a takové a vyvodil jsem zase důsledky. A jakýkoliv smysl bych mohl tady jmenovat, vyvodím okamžitě důsledky a to jsem viděl, slyšel a tak dále, hmatal a podobně. Ne? Tak tenhle ten Ulrich tam šel do Plzni a já jsem věděl, že chce slyšet. To znamená, že chce všechno, co mu řeknu, uskutečnit. No to si nedáš představit, jak zírali ty ostatní, ten Stáňa a ten, no byli tam asi tři ještě, ne? Jak zírali, jak to, že si dneska takhle k němu mluvil. To je proteční jednání. Takhle nikdy, takovou úroveň to nikdy nemá. Říká, protože neposloucháte. A oni říkali, my posloucháme. A já jsem říkal, ptejte se, co jste... Já se tady zeptám sám, jestli jste, co jste teďka slyšeli. A oni neslyšeli to, co slyšel ten Ulrich, představte si to. Já jsem je z toho usvědčil, protože měli pásku. Oni to neslyšeli. Tak z toho nemohli taky vodit žádný důsledky, protože to neslyšeli. Tady to šlo, to vycházelo. A tak, to, tak jsem říkal, aniž jste to nedělejte, když kázal taky davům, a věděl o nich, že nemají uši k slyšení, a přesto jim to kázal. Protože i to je dobré, že vám to jde okolo uší. A když také se mnou dlouho stýkáte, tak vám to jde opravdu jenom okolo uší. To není do vašeho nitra. Tak oni si udělali na to zvláštní sedání a tam učinili takové pokání, tedy, že jsem nad tím žasl, jak se příště chovali, ne? Tady. Ale Ulrich mě mile překvapil, že on byl ochoten, na co se ptal, odpovědět činem. No on se neptal proto, že zvědavosti, ale aby to mohl uskutečnit. A když to uznal, tak to šel uskutečnit, okamžitě uskutečnit. Než to ty moji plzeňští přátelé všechno uznají, všechno, ale nic neuskuteční, nebo strašně málo. To je chyba. Já jsem stejným způsobem měl přátelé v Gottwaldově samozřejmě, 20 let. Tak úplně na stejné úrovni. Ale to nic, to je běžné. Protože člověku to dělá dobře, jestli to poslechne. A je špatně mu, když to má uskutečnit. Protože já jim říkám, já jsem, když takhle činí to pokáň, jsem říkal, no jo, já se vám nedivím, protože vy jste konečně objevili, že jsem vám přišel, že jsem vás přišel zavraždit, zabít, tak konečně to víte. Protože když jsem měl to zjevení toho 21. listopadu 39, kde jsem vlastně prodělal znovuzrození určité fázi, Tak jak to začalo? Přesto to nebylo časově nějak limitováno, tam čas to nevyžadovalo. Začalo to, že jsem pochopil nebo poznal konec světa. Co to je poznat konec světa? Chtít skončit s tím světem. Jakože to není můj svět. Jo? Protože za tím stvořeným je nestvořené, boží, věčné. A teprve pak jsem mohl poznat stvoření světa. Ty jsi stvořen proto, abys se dostal ke konci světa. Aby se mohl znovu zrodit. Kdyby Ježíš Kristus nezemřel na kříži, nemohl stát z mrtvých přeci. To je tak jednoduchá záležitost. My musíme umřít, abychom mohli stát z mrtvých. To nám pořád nejde. Tohleto. No. Takže já se nechovám dost slušně k vám, protože chci taky, abyste vnitřně umřeli a mohli se znovu zrodit, že ano. A to je zaručeně bolestivé, protože každý se máme svým způsobem rád. Já taky a vy taky se máte rádi svým způsobem, že ano. Já když se tady oslavuju svými řečmi, tak se mám taky rád, pochopitelně. To musím rád zabránit. A nemělo by to být. Z toho si neberte příklad. To je dobře, že jste to řekl. To jsem moc rád. Co to znamená vnitřně umřít? Kdybychom ztratili to svoje já, jak se to takhle říká, že to umře, ne? Tak nemůžeme tady na tom světě vůbec žít. My jsme tady živi, protože máme nějaké já. Nepravé já, ale z toho nepravého já jsme živi. Tak dlouho, dokud není nahrazeno tím novým já. Jak se to stalo, ta smrt toho starého já u mě? Bezčasovém okamžiku. Vždyť už i ty nádechy nebo náběhy k tomu, jak to dělají lékaři, byly bezčasové. Já jsem tam nevnímal, přestal jsem po určité době vnímat čas. Kdyby byl nepřestal vnímat čas při těch operacích zavědomí, tak jsem měl pořád bolest. Bolest je vázána na čas. Ale když jsem vyšel z času, tak jsem vyšel taky z bolesti. Pamatujte si to. Že to je spojitá nádoba. A tak zabít to já znamená odkázat ho k jeho úloze, kterou má právo ještě hrát. A na každé úrovni to já má jiná práva. Jiná práva mělo to já, Ježíšovi, já budu mluvit jenom tak o Ježíšovi, protože to je příklad, ne. Jiná práva mělo to já, Ježíšovo, po jeho narození a až do 30 let. To mělo právo mu diktovat poddanost rodině, společnosti, služba jí a tak dále. A on neodporoval. Pak, když to já už to dělalo samovolně, to znamená, už mu to dalo práci, aby poslouchal, aby byl dobrým řemeslníkem a tak dále, tak potom to já si zamanulo, že bude požadovat na tom svém nositeli to, co ono chce, aby se mu klanilo a tak dále. To jsme žili na té poušti. No a on se s tím já vypořádává postupně. Znamená, to umírání není tak, jak já říkám. Myslím si, to je vždycky bezčasová záležitost. Když někdo odejde od rodiny, tak je to bezčasové. Prostě si odejde a už tam není u té rodiny. Nebo on si odejde na poušť, přijde z pouště a začne mít učedníky a tak dále a tak dále. On odejde na kříž. Ten čas tam nehraje tak velkou roli. To je to, špatně pochopili křesťani, že například umírají celý život, ne? A hlavně to nejde od ruky, protože to není záležitost časová. Já jsem ještě dost neodumřel. To je špatná řeč. To není závislo na tom, jak já si přeju odumřít, nebož na tom příkazu, který zatím je. Příkazství boží je přání, který můžu mít, ale nemůžu si přát milovat, protože bych potom na nějakém vývojovém stupni přišel k tomu, že mi to dál nejde. A přesto jsem do té lásky všechno vložil. že jsem vkládal boží věci do toho, co jsem myslel, že je moje. Já jsem zaměňoval nevědomosti, a to vědomost tady ovšem činí velký potíže. Hřích to není, ale je to nevědomost, která způsobuje veliké těžkosti. No tak tohle to berte na vědomí, že to já se musí převádět do jiné funkce. A v té funkci se nepodobá tomu dřívějšímu já, protože plní jinou funkci. To já například plnilo funkci v těch učednicích páně, to já Ježíšovo. Oni měli různé vlastnosti a jsou to vlastnosti lidské duše. Ať je to Jidáš nebo Jan, to už jedno. A teprve, když je opustil, tak zase se dostal přes tu úroveň těch lidských vlastností, které mu sloužily. Už tam v hradě Getsemanské usínali, že ano, i ti vybraní, ne? Tak to už bylo vidět, že to jako končí, tohleto, ta perioda. Že v tom se nevyznáme jinak, než když dobře pochopíme Ježíšův život. A zařídíme se, a to si potom snadno zjistíme, na čem jsme a co máme právě dělat, co nemáme dělat. To jasně. Ale bez pochopení symboliky Ježíšova života si nepomůžeme ani tím, že rozustíme všechny jeho podobenství. Protože jak jsem říkal, v tom podobenství nemůže být všechno obsaženo. Takže v tom hlavním podobenství o těch moudrých a nemoudrých panách schází nevěsta. A ono to má být svatba. A ona to schází všude tam v těch podobenstvích. Svolal ten král, nebo to byl ten bohatý muž, nějakou hostinu svatební, ale o té nevětě tam není ani slovo. Zase ne. A hlavně tam měl ty lidi, kteří mohl částečně vyhodit, až se tam mohl nechat. Jo. Tady jde o to poučení, to tam má právo být na tom. A ne poučení o té nevěstě. To je záležitost boží, do toho nemáme co mluvit a do toho nemáme co rozebírat. Nevěsta je boží, je naše nesmrtelná duše a ta nemůže být spasena, ta už spasena je. Od jak živa jsme ve věčné, jsme v Bohu. A ne Bůh mimo nás. To je základní omyl křesťanství. My žijeme v Bohu, protože o tom nevíme. A pak po té době žijeme už částečným vědomím, že v něm žijeme a čím dál se to upevňuje a žijeme bez přestávky v Bohu. Jak žijeme bez přestávky v Bohu vědomě, tak nemáme tady na světě co dělat, jenom kdybychom měli nějaký úkol vůči bližnímu. To takzvané duchovní řešení života není něco abstraktního. Je to konkrétní přístup k věcem a k lidem. I k věcem, i k lidem. Kdybych se byl nenaučil v předškolním věku konkrétně jednat s věcmi, jako by to byly živé věci, to mě naučila maminka, ty stojí, se to bolí, že? Tak bych se byl naučil ani konkrétně takhle laskavě přistupovat k lidem. Protože všechno je jednota. A kdyby z ní výmul nejhoršího tvora, tak by to všechno zboural. Vána je ještě taky samsara. To taky ještě, to není vrchol. To tedy je pravda, ale jenom v tomto smyslu. To je ještě vztah nějaký. Já bych tak řekl, jestliže někdo se modlí k nějakému bohu na nebesích nebo něčemu vyššímu, než je sám, tak dokazuje jenom, že se nestal tím, koho chce milovat. A jak se s ním stane, tak se k němu nemodlí. Tak prostě s ním žije. To je asi jako kdybych šel tadyhle, třeba já ukážu tady na Vítu, kdybych šel s Vítou po ulici a říkali, Víto, ty jdeš se mnou po ulici, jdeme po Brně, jdeme se podívat k vám a tak dále. Ona by říkala, a když jsme to domluvili, proč mě to říkáš? Takový nesmysl, co jak by dělal, kdyby se choval tak, jak když je přítomen někdo, tak proč mu říkat, já vím, že jsi přítomen. To je nesmysl přeci. Co prosím? No, prosím. Trpnost. Vznik i té nejmenší metafyzické zkušenosti je založen na trpnosti. Metafyzická zkušenost není založena na aktivitě vůle a na jakékoliv aktivitě. Ta je založena na trpnosti. Čili jestliže někdo má metafyzickou zkušenost, tak jenom proto, že buď dobrovolně nebo nedobrovolně, ale dobrovolně, a když si dobrovolně nic nedělal, se stal trpným. Ano? Ten se musel stát u těch lékařů trpný a tak to začalo a proto začala u mě tak brzo ta metafyzická zkušenost. Nepřejte si to, protože opravdu musel jsem se od sebe dostat pryč. A když to nešlo po dobrým, tak to šlo násilím. To dítě to ještě vydrží, ale kdyby se to násilí na sobě vykonali dneska v dospělém věku, takovou trpnost, jako na mě vykonali lékaři, tak by se zabili, pozorně vás, nebo byste se pomátli. Oni ty lékaři bez tak nevěřili, že nebudu pomaten, že? Ale nestalo se to. Výjimečně. No tak trpnost. Co to je ta trpnost? Příklad vějšího života. Největší dávka trpnosti spočívala v tom, že on přišel na tento svět jako nevědomé dítě lidské. A čímž předtím nebyl vůbec. A on se ponížil tohoto stavu nevědomého lidského dítěte. Protože to byla při vtěleném Bohu obrovská, to bylo obrovské sebezapření, tak brzo se mu dostalo v podobě těch tří, svatých tří králů ponaučení o tom, odkud přichází. On nenechali ho dlouho na holička, jako nás. Oni musíš říct, zlato, kadidlo, mirha, to jsou symboly toho, co mu přišli říct. Že musíš, jsi věčný, z věčnosti pocházíš a budeš pomazán zase na věčného. To je ta kadidlo, mirha. Budeš za to oslavován taky. Takže tomu přišli říct. A nám ponechal jenom symboly zlato, kadidlo, mirha, ale my se v tom doufám vyznáme. Ale nás se to nestane proto, že bychom v tomto věku nebyli ani ochotní, ani schopni tuto znalost uplatňovat. No, metafyzickou, kterou neumíte uplatnit, ta nemůže u vás existovat. Čili trpnost musí mít protiváhu, že ji dovedete uplatnit, aktivně uplatnit. Ježíš Kristus to dovedl aktivně uplatnit, že byl podán trpně třeba své rodině a tak dále. On, který měl tu obrovskou moudrost za sebou, že? A v sobě. Takže on to potom už začal nám ukazovat jako míchanou trpnost s aktivitou. A to je správně pojatý život. To má být tak namícháno, že když zapotřebí být aktivní, tak musím být aktivní až do dřeně kosti. Když třeba být trpný, tak musí být trpný zase tam. Panna Maria byla trpná, dokonale, když jí oznámil anděl, že jo. Kdyby byla malinko zaváhala, jako třeba Zachariáš, kdyby byla malinko zaváhala, tak se ten již nemohl narodit. To bylo zaviněno způsobeno tím, že byla úplně dokonale trpná. Také dokonale trpná má být naše duše, když se v ní má narodit Ježíš Kristus. Byl jsem dokonale trpný, když jsem vzdal svůj život. No a vlastně vzdala ta Panna Maria svůj život. Tam v tom koncentráku jsem vzdal ten svůj život. A vlivem lékařů jsem ho vzdal už předtím, ovšem to bylo násilím samozřejmě. Tady to už násilí vlastně nebylo. To teprve vyhrozil, že mě chce zabít, ale ještě mě nezabil, ne? No, takže to nějaký pokrok byl. Ale udělal jsem tam přitom, zase v tom byl taky omyl, jako v tom prvním znovuzrození, no první obrácení roku 17. jako v tom 26. roce, v tom konci, tak byl v tom omyl. Protože já jsem si říkal, ta moje dušička říkala, a teď, když v takovém obrovském utrpení, tady kolem se vidíš, nezažíváš utrpení, vidíš, že Bůh spravedlivě naměřuje tobě i ostatním. A že tebe se nic nedotýká jenom proto, že jsi v jiném postavení, než jsi byl předtím. Kdybys byl v něm zůstal, když jsi tady byl 3 dny a dostával si facky taky. Moc byl se jenom skolem zase k zemi, to vám se jako se tím. Skolil mě k zemi, dal mi takovou ránu, že mě skolil k zemi, až mě jako tam kopal. To bylo ty první 3 dny, ne? Já jsem vždycky dostal všechno tuplem, co ty ostatní. Čím se to nikomu se to nestalo, ale mi se to stalo. A potom najednou nic. Aby to bylo jasné pro mě, aspoň pro mě, že jako jsem chráněn, když jsem na jiné úrovni. A tam na té úrovni jsem byl opravdu absolutně trpný. Po té stránce, že jsem to bral jako samozřejmě, že Bůh je činitelem, že Bůh je poznávajícím, že Bůh je milující, já ne. A já jsem nikdy nemiloval, já jsem nikdy nepoznával, já jsem nikdy neexistoval. On je to, který ve mně existuje, jo? A já skrze něho teprve odvozeně existuju. Ale byl v tom jeden veliký omyl, jsem si myslel, že to vrchol. Zase. To jsem si myslel v 17 letech, jsem si myslel potom znovu, nezná člověk, co je potom. A proto jsem musel být z toho vyvržen po 5 měsících, aby se do stavu, kde bych mohl zase kráčet kupředu. Čili to dneska uvažuji jako velice správné. Já jsem to vždycky líčil, jako, že jsem se provinil, tím, že jsem se stotožnil s tím, že jsem na svobodě politické, ne, a jsem zaměnil politickou svobodu za duchovní. To tak, když se chci vymanit z dlouhého výkladu, tak také říkám, ale ve skutečnosti je to jinak. Na zevnějšku je to pravda. Já jsem podlehl tomu, ale tomu dojmu, že jsem na politické svobodě. A viděl jsem, že to je jenom politická svoboda, žádná jiná, že to není ta pravá svoboda. No ale měl jsem možnost právě teď teprve začít, co jsem nikdy předtím nezačal. A to je odpověď tady inženýrovi Zuzanovi. Začít být správným a pravým způsobem trpný. Já jsem si nikdy předtím netroufal mít ženu nebo se oženit. Ne? Se ženy ani nedotkl. Ani jsem se tady neženil. A teď jsem se najednou oženil. Protože jsem to nepovažoval, ale věděl jsem, že je to správné. Že bych neudělal další krok, kdybych měl vedle sebe partnera životního, který nebyl můj. Matku jsem si mohl vždycky přivlastňovat nějak, ne? Tatínka ne, ten mě umřel, když bylo 30 roku, ale manželku jsem si nesměl ani v předsvatebním čase přivlastnit. Tu jsem musel brát z rukou Boží. Já jsem z toho měl občas tak, když mi toto vykládal před svatbou. Ale potom jsem poznal, že to je lepší, než když bys mě měl. Protože já jsem se cítila ve tebe úžasně svobodná a ona měla tu velikou výhodu, kterou má malý člověk, že tu svobodu po ní nešlapala, že ji nezneužívala, že nějakou nevěrou nebo takovou, nebo netečností vůči dětem, nebo tak. Ale nestačilo to k tomu, abych ji převedl na tu cestu, kterou jsem pořádal správnou, znamená tímto životem jít vědomně k Bohu. A nebyla se toho Terezí, která to věděla v předškolním věku, že tímto životem musím k Bohu dojít. A k tomu názoru došla teprve po 6 letech manželství. Jak k tomu názoru přišla, tak okamžitě měla za prvé vedení duchovní a za druhý hrozný utrpení. Co pohromadě? Oboj. Jak ta strašně trpěla a jak ta byla skvěle přitom vedena, to, kdybych to líčil, já se tam pokusím večer to udělat, abyste viděli, jak to vypadalo na zevnějšek rozporně, ale to byla veliká harmonie, protože byla vedena v dualismu. A tam musí, oba partneři musí mít stejné právo. Relativní zlo i relativní dobro. To vedení duchovní bylo relativní dobro. A ty klacky, které se házely pod nohy, nervama a jinak, nervy to neutahly, přestože byla dospělá, neutahly to prostě. Tak to hrozilo sebevraždou. Ne? Ale to se zase chtělo na mě, když jsem si přál mít partnera, který není můj, aby mě, abych dovolil Pánu Bohu milostivě, že by mě ukázal, že je jeho a ne můj. Aby to byl fakt a ne něco, co jsem si přál. Neboť tady jde o příkaz, milovat ti budeš blížního jako sebe. A ne uvažuj o tom, jestli bys taky mohl. Ne. To ne. Tak byl jsem 4 roky takhle pokoušen, kdy manželka nebyla v pravděpodobném smyslu příčetná, protože na to nestačila. A tu musím pochválit Pepička Zulku, že jednou si ji vzal do prádla a bylo po všem. Zase já jsem to dokázal. Dokázal to jeden léčitel, který na ní sahl a za 10 minut měla po těch strach z nich, po těch těžkostech a nebála se o život, jako se bála. Začala se bát o život. Protože já jsem jí vlastně bral ten život. To si musím dneska uvědomit. Když to nebyl život pro mě a můj součást mého života, byl to součást přímo Božího života, tak on mi to ukázal, to tež jsem v koncentráku. Když je to můj život, ten tvůj, tak tady tě opouštím, abys viděl, co to je, když je to moje. A tak musím říct, že to byla tvrdá škola a nikomu nedoporučuji, aby si přál tou školou projít. To je prostě cesta každého člověka je nenapodobitelná. Ta je jedinečná, nejlepší, ale jedinečná. A člověk si to musí dělat po svém a musí v tom dělat sám rady ve svém konkrétním případu, ale zcela konkrétně. Když si konkrétně neporadí, kdyby si například tady Martička neporadila s tou paní tam vedle ní, to je chyba, tak si neporadí ani s těmi božskými věcmi. Marně by to tady poslouchala, ona si musí poradit napřed s tou sousedkou. A pak si poradí s námi snadno. Pak i to bude zcela běžné. Ale ode mě se chtělo, aby už to bylo, aby to bylo prostě konkrétní. Aby to zasahovalo do všeho dění. Že? Do toho hloupého psaní nějakého statického výkazu, který neměl smysl. Že ano. Tam to muselo jít. Když jsem to poznal jako správné. Já jsem poznal jako správné, že mám k dispozici od Pána Boha manželku, potom děti. A já jsem dobře věděl, že kdybych jako ty děti považoval za své, i teďka, tak je okamžitě zabiju. Okamžitě by byly z tohoto života odbohány. Já je nesmím mít. Nemám. Prosím. Východisko to není. Proč to není vaše východisko? Protože nikdo se nenalezl u vás, kdo by vás té tělesnosti včas vyburcoval. Jste z ní pořádně v ní zabydeli. Jste tam v ní zabydleni. A proto máte své těžkosti, vzniklé tou tělesností a máte těžkosti s prostředím, máte různé chyby, které mám taky samo sebou, ale myslím si, že odtamtud se má začít opravovat se, to se má začít zvnitřku. Všechno roste zvnitřku. Máš správný poměr k Bohu, nemáš-li, pak se rojí ty chyby, pak se rojí ty těžkosti v tom životě. Máš-li, nejsou tu. Co vám chybělo, říkal Ježíš Kristus učeníkům, když jste se mnou ty 3 roky chodili? Věděl dobře, že odpověď je jedinečná a jedině správná, nic. O všechno se postará. O ty běžné věci se postará. Je to tam a tam, je to a tak dále, že ano, všechno věděl. A takhle Bůh vševědoucí všechno ví za nás a my jenom musíme jemu patřit. Jeho musíme milovat. To je těžká záležitost, co? Musíme, ne můžeme. No, to je příkaz. Tady radit, abyste si nemysleli, že byste dneska mohli nalézt živou tělesnost. Tu už nenajdete, tu jste ztratili. To už je ztracený. To v té tělesnosti budete už jenom zkomírat. Nic víc. Dříve nebo později a po různu. Jednou chvilinku to bude dobrý, chvilinku to bude špatný. Tak je to se všemi. Se mnou taky samo sebou. Jenže to, že to zkomírá mě, tak je to je mě vedlejší. Protože vy